Kast Ultra da favoritoa Txileko hauteskundeetan. Beinat Mujika Telleria. Bihar egingo dute Txileko presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulia eta Gabriel Boric azkeneko presidentearen lekukoa nork hartuko duen erabakiko da. Bi hautagai lehiatuko dira. Jeanne Keillara ezkerraren ordezkaria, botoen 126,9 eskuratu zituen eta Jose Antonio Kast eskuin muturrekoa, botoen 123,9 eskuratu zituen. Bietako bat helduko da Moneda jauregira. Lehen itzulian Jararen edo Kasten aldeko botorik eman ez zuten herritarrek izango dute azken hitza Moneda jauregira nor helduko den jakiteko, botoa ematea derrigorrezkoa da. Azaroaren 16an egin zuten lehen itzulia eta Kastek argi esan zuen orduan eskuineko alderdiek batuta egon behar dutela desadostasunak desadostasun ezkerrak agintean jarrai ez dezan. Eta azken asteetan ere horixe errepikatu du behin eta berriro benetako aldaketa baten beharra aldarrikatuz. Johannes Kaiserrek ultraeskuineko beste alderdiko burua da. 113,9 babesa jaso zuen eta Evelyn Matjeik eskuin tradizionalaren presidente gaia da, 112,4. Biek ala biek eskatu diete Kasten alde egiteko lehen itzulian euren alde bozkatu zuten hautesleei. Hiru alderdiek batera botoen 140 pasa lortu zituzten lehen itzulian eta hori nahikoa litzateke Kas presidente bilakatzeko. Giltza Franco Parisi populistak izan zezakeela uste zen. Edo, hobeto esanda, lehen itzulianaren alde bozkatu zutenek. Ura izan zen lehen itzuliko ustekabe nagusia. Izan ere, Parisiren jendearen alderdia hirugarren indarra izan zen, botoen 119,7 eskuratuta. Egun hartan ez zuen argitu bi hautagaietako baten aldeko botoa eskatuko zuen edo ez. Irabazi itzazue botoak. Guk ez dugu behar inolako favorerik. Handik egun batzuetara ordea argitu zuen, boto baliogabea ematea edo zuri bozkatzea erabaki zuten alderdiko militanteek. Online egindako kontsulta batean militanteen 168% agertu ziren ala bozkatzearen alde. Emaitza horrek islatzen du gure oinarriek bigarren itzulira igaro diren alternatibekin duten nahigabea idatzi zuen alderdiak ohar batean. Horiek horrela aurreikuspenen arabera Kastek irabaziko ditu hauteskundeak eta ura izango litzateke Txileko hurrengo presidentea, Kaiserren eta Mateiren sostenguarekin eta Jarari 10 ingururen aldea aterata. Hala ere, adituek hainbat edabidetan azpimarratu dute alderdi batetik bestera doazen botoak ez direla denak zuzenean joaten. Tentsioa eztabaidetan. Azken bi asteetan egin dituzte bi hautagaien arteko eztabaidak eta argi gelditu da oso urrun daudela bataren eta bestearen herrialde ereduak. Besteak beste segurtasuna, migrazio politika eta hazkunde ekonomikoa izan zituzten hizketagai. Arlo horietan baitituzte desberdintasun nabarmenenak. Ekonomiari dagokionez, Boricen lan ministro Illarak karguan egon den bitartean onartu diren erreformak zerrendatu zituen ala nola lanaldia 40 ordura murriztea, gutxieneko soldata igotzea eta pentsioak erreformatzea. Txile zuek gobernura iritsi zinetenean baino txiroagoa da orain erantzun zion Kastek gobernuak azken urteetan egindako lana zalantzan jarriz. Ultraeskuindarrak berriz, esana du gobernura iritsiz gero 18 hilabetean 6.000 milioi dolarreko murrizketa fiskala egingo duela 5.600 milioi euro inguru eta gastu sozialik ukitu gabe gainera. Hori, baina zalantzan jarri zuen Jarak. Migrazioa eta segurtasuna izan dira, ezbairi gabe, eztabaidetan tentsio handiena piztu duten gaiak. Kastek hainbatetan esan du Txilen bizi diren 340.000 migratzaile irregular inguru herrialdetik kanporatuko dituela, horietako asko Venezuelatik joanak eta mugak istearen alde egiten du. Jakinarazi nahi diet migratzaileei 80 egun dituztela beren gauzak bildu, saldu eta Txiletik alde egiteko adierazi zuen azken eztabaidan. Horrez gain, Nayib Bukele El Salvadorko presidentea jarri zuen adibidetzat. Gaur egun, Txiletar orok bozkatuko luke Bukeleren alde. Hala ere, ez du argitu zer prozedura baliatuko lukeen migratzaile horiek herrialdetik kanporatzeko. Segurtasunari dagokionez, berriz, Kastek legedia gogortzearen eta militarizazioaren alde egiten du. Jarak, bestalde, proposatzen du legez kanpoko diruaren arrastoari jarraitzea eta teknologia erabilita armen kontrola indartzea. Segurtasunean eta migrazioan ez ezik, beste gai batzuetan ere ikusi daiteke Kasten ideologia ultraeskuindarra, besteak beste norbanakoaren askatasunari dagokionez. Sexu berekoen ezkontzaren aurkako jarrera erakutsi izan du, baita abortuaren kontrakoa ere. Baina 2017an eta 2021an ez bezala, gai horiek alde batera uzten ahalegindu da oraingoan eta segurtasunean eta migrazioan jarri du arreta oro har. Horren inguruan galdetu izan diotenean adierazi du orduko pentsamendu bera daukala, baina Txileko herritarrek beste kezka batzuk dituztela egun.